Vítám vás u podcastu Do detailu forenzní věda, v němž se budu podrobně věnovat kriminalistickým metodám a zajímavým případům, které s nimi souvisejí. Jmenuji se Kačka a můžete mě sledovat na Instagramu jako Do detailu podtržítko podcast a také na Buy Me a Coffee pod názvem Do detailu / forenzní věda. Tady najdete i obrazový materiál ke každé epizodě. Moc všem děkuji za odběr, sledování, lajky a komentáře. To vše pomáhá podcast vylepšovat a dostat jej k dalším posluchačům. Teď už se ale pojďme do detailu věnovat forenzním vědám. Antropometrie je založena na vědeckém studiu rozměrů a proporcí lidského těla. Zrodila se ve Francii z potřeby identifikovat kriminálníky. V 19. století se totiž Francie potýkala s rostoucím recidivismem a v souvislosti s tím vznikaly zákony rozdělující pachatele do dvou kategorií. Na ty, kteří trestný čin spáchali poprvé, a pak na recidivisty. Dříve byli recidivisti označováni cejchy nebo uřezáním ucha, ale od toho bylo v roce 1832 upuštěno. A bylo tedy nutné vyvinout nějaký humánnější systém identifikace těchto problémových jedinců. Zhruba v té době pracoval na pařížské policejní prefektuře Alphonse Bertillon, jenž vyvinul systém identifikace lidí na základě měření jejich fyziologických znaků. A to od výšky až po milimetrové rozměry na hlavě. Pocházel z rodiny, která měla vztah k medicíně, statistice a antropologii, a právě poté, co mladý Alphonse neuspěl na medicíně, zařídil mu jeho tatínek místo u policie. Bertillon založil své výzkumy na faktu, že lidská kostra má po 20. roce věku fixní rozměry a že kostry různých jedinců mají významně odlišné míry. To doložil i daty, která získal experimentálním měřením. Pro každé měření měl nákres pozic, v nichž se má měřená, ale i měřící osoba nacházet, a volil měření těch částí těla, které se podle jeho úsudku nejméně mění s věkem nebo případnou měnící se hmotností měřeného. Ale zároveň jsou to takové míry, které jsou u různých jedinců různé. Byly to například výška, potom délka a šířka hlavy, rozpětí paží, výška vsedu, délka levého prostředníčku, ano, váš fakáč je stejný v každém věku, aspoň teda podle pana Bertillona, potom délka levého malíčku, délka levého chodidla, levého předloktí, pravého ucha a šířka tváře. Už jenom těchto 11 parametrů nám dává velké množství možných kombinací. Ty míry se zaznamenávaly do papírových karet, kam se dále zapisovaly další věci, jako třeba popis očí, uší, rtů, fousů, barva vlasů, kůže, etnicita, jak vypadá čelo, nos, jaká je celková stavba těla, tvar brady, všeobecný tvar hlavy, potom kresba vlasové části hlavy, obočí, očnice, popis krku, sklon ramen, postoj, ale i chování, hlas, vyjadřování a ošacení. Všechno se zapisovalo pomocí zkratek, které Bertillon vymyslel a o nich si představoval, že se stanou něčím jako mezinárodním jazykem a s jejichž pomocí pak bude možné popisovat identitu lidí jednotně a přesně. Něco jako takový mezinárodní kód. Další důležitou součástí Bertillonovy identifikační karty byly fotografie. Ty se v kriminalistice pořizovaly už dříve. Až Bertillon ale standardizoval proces, jakým se fotografie podezřelých pořizovaly a organizovaly. Celému tomuto systému se začalo časem říkat Bertillonáž. Komplexnost celého toho systému byla ale i zároveň jeho zkázou. Ne pokaždé totiž policisté mimo Paříž prováděli měření tak precizně, jak bylo vyžadováno. Navíc byla stanovena pouze pro muže. U žen či dětí nebyla nikdy ověřena. A logicky děti rostou, takže tam by to asi ani nešlo. Velmi brzy pak celou Bertionáš poslali k ledu otisky prstů. A taky známý případ, který se stal v kansaské věznici Leavenworth, o němž jsme si říkali v první epizodě, jak tam měli ty dva Willy Westy se shodnými antropometrickými ukazateli. Teď vám ještě povím něco o životě Alfonse Bertillona. Ten se narodil v roce 1853 v Paříži a měl ještě staršího bratra, který působil jako demograf a statistik, stejně jako jejich otec. Poté, co nedokončil medicínské studium na liceu ve Versailles, působil v různých zaměstnáních ve Francii i v Anglii, než musel nastoupit do armády. Z ní byl propuštěn později, aniž by dosáhl dalšího vzdělání. A otec mu pak zařídil obyčejnou pozici na policejní prefektuře v Paříži. Tam začal pracovat jako opisovač dokumentů. No a z toho, co v nich četl, byl rozčarovaný. Především se mu nelíbila přímočarost metod, které se používaly k identifikaci a usvědčení recidivistů. To společně s rostoucí kriminalitou ho motivovalo k vývoji antropometrického systému. Ke svému výzkumu využíval vězně z věznice La Santé, ale taky i své kolegy. Kromě toho vymysleli ještě i další forenzní techniky, například použití galvanoplastických materiálů k uchování otisků chodidel nebo dynamometr, což je přístroj, který dokáže určit sílu potřebnou k vniknutí někam do nějakého objektu třeba. A také se zabýval balistikou. V roce 1912 publikoval článek, který popisoval základní charakteristiky otisků prstů, ale bohužel už se nedočkal dalšího vývoje u těch otisků, protože o 2 roky později v Paříži zemřel. V dnešní době se antropometrie používá taky, ale hlavně v digitální podobě. A to například k předcházení obezity u dětí, v designu a ergonomii, biometrii, v módě, používají americká armáda ke studiu rekrutů a taky se používá při identifikaci jedinců na kamerových záznamech pomocí takzvané projektivní geometrie. O tom si ještě povíme později. Jméno Alfonse Bertillona je spojováno s Dreyfusovou aférou. Možná jste o tom už někdy slyšeli. Ve zkratce se jednalo o politický skandál, který se rozpoutal v roce 1894 kolem kapitána francouzského dělostřelectva Alfreda Dreyfuse. Tento původem Žid byl obviněn z velezrady za údajnou komunikaci s německou ambasádou v Paříži, za což byl odsouzený k doživotí v trestanecké kolonii. Po 5 letech strávených v drsných podmínkách ve francouzské Guajaně na Ďáblově ostrově se vrátil do Paříže k přezkoumání svého případu. No a přezkoumání dopadlo tak, že dostal dalších 10 let, ale nakonec byl omilostněn a propuštěn. V té armádě zůstal, sloužil v ní po celou dobu první světové války a zemřel v roce 1935. Dreyfusova aféra se pak stala symbolem nespravedlnosti a antisemitismu. A jestli vás to zajímá, tak vám o ní povím něco víc. Jestli vás to nezajímá, tak si to asi přetočte. Tomu Dreyfusovi zlomil vás dokument, který roztrhaný na 6 kusů získala obžaloba od uklízečky na německé ambasádě v Paříži. Jo, ta uklízečka tam byla nastrčená jako špionka, stejně jako to funguje na všech ambasádách všude na světě. Ten personál, to nejsou jenom obyčejní uklízečky a podobně. Jo. V inkriminovaném dokumentu, který ale nebyl podepsán ani datován a byl adresován německému vojenskému ataše, byly informace o novém pokroku ve vývoji zbraní. No a protože nevěděli, kdo to napsal, kdo za tím stojí, tak si vybrali Dreyfuse, protože ten byl kvůli svému židovskému původu ideálním viníkem. Antisemitismus byl tehdy bohužel běžným jevem a Dreyfus byl jediným důstojníkem židovského původu v armádě. Navíc pocházel z Alsaska, takže uměl dobře německy. Ten dokument pak zkoumalo několik expertů na grafologii a jejich zkoumání vyústilo v závěr, že Dreyfus je pravděpodobným autorem. No, žalobce byl ale trošku zklamán tím, že nemá ty závěry úplně určité, a tak oslovil Alfonse Bertillona jako experta na antropometrii, aby ten dokument prozkoumal. Bertillon ze začátku nebyl příliš přesvědčen o tom, zda ten dokument opravdu napsal Bertillon, ale pod tlakem ze špiček armády pak vyvodil závěry, které chtěli. Bertillon pak svědčil u soudu jako expert na písmo, jímž ale ve skutečnosti nebyl. Pomocí různých měření se pokusil dokázat, že Dreyfus v dokumentu pozměnil svůj rukopis tak, aby to vypadalo, že se někdo jako jeho rukopis snaží neuměle napodobit. Dreyfus se podrobovali dlouhým výslechům, ale on se nikdy k autorství dokumentu nepřiznal a dokonce odmítl spáchat nabízenou sebevraždu s tím, že chce za každou cenu dokázat svou nevinu. Celá ta aféra se i hojně propírala v tisku a vyjadřoval se k ní mimo jiné i Emil Zola, jenž kritizoval nedostatek soudnosti a neutrality v Dreyfusově případu. U soudu byl naprosto jasný nedostatek důkazů a také absence motivu. Soud ale nakonec vzal v potaz Bertillonovo svědectví a to kromě jiných přispělo k Dreyfusově odsouzení do vyhnanství. Předtím byl obřadně zbaven své hodnosti v armádě, přičemž z něj strhali odznaky, manžety a rukávy jeho uniformy a zlomili mu meč. Pak musel procházet ulicemi, zatímco na něj dav řval antisemitské průpovídky. Moc hezký. Celé to ale vyústilo ve skandál, protože několik dalších přítomných u soudu označilo Bertillona jako excentrického a jeho svědectví za dlouhý výčet absurdit. Bertillon trval na tom, že jeho grafologický systém je založen na matematických výpočtech pravděpodobnosti. Ale právě pozdější analýza v roce 1904 dokázala, že jeho závěry neměly dostatečné vědecké podklady. A i díky tomu byl nakonec Alfred Dreyfus v roce 1906 definitivně zproštěn viny. Teď si povíme něco o té digitální antropometrii, která se používá doteď. V podstatě se jedná o něco jako digitální modelování a budu vám to ilustrovat na případu, který se stal v roce 2017 a jednalo se o krádež 100-kilogramové zlaté mince. Ta mince měla ryzost 99,999% a byla ukradena z Bodeho muzea v Berlíně. Jednalo se o kanadskou minci pojmenovanou Big Maple Leaf a jen hodnota materiálu čítala v přepočtu na koruny téměř 93 milionů. Byl na ní vyražen portrét Alžběty II. A v té době to byla druhá největší zlatá mince na světě. Pachatelé byli zachyceni bezpečnostní kamerou na přilehlém vlakovém nádraží. Ti pachatelé byli ale na tuto eventualitu dobře připraveni a měli zakryté obličeje. V průběhu vyšetřování bylo pak nalezeno 5 podezřelých a bylo potřeba určit, zda to jsou ti stejní, co na těch kamerách. Takže experti vytvořili podle postav podezřelých 3D digitální modely a také digitální model místa, kde je kamera zachytila. A pak sledovali chůzi a držení těla. Modely potom porovnali s kamerovým záznamem a závěry potom prezentovali u soudu. Ten bohužel se závěry expertů nechtěl počítat, protože metoda nebyla v té době standardizována a ověřena jako spolehlivá. Bohužel i díky tomu jeden z podezřelých unikl potrestání. 3 další se ale usvědčit podařilo. 2 ve věku 20 a 18 let byli odsouzeni na 4,5 roku, 3. v době loupeže 18-letý člen ostrahy muzea dostal 3 roky a 4 měsíce a dohromady taky dostali pokutu ve výši ceny té mince. Kdyby se vám ty tresty zdály moc nízké, je to proto, že byli souzeni jako mladiství. A jak se vlastně celá loupež odehrála? Klíčem byl 18-letý čerstvě najatý člen ostrahy. Díky němuž se právě z přilehlé budovy nádraží dostali pachatelé v noci do muzea přes šatnu personálu. Během hodiny a půl vydolovali minci ze schránky z neprůstřelného skla, odvalili ji do šatny, kudy do muzea vstoupili a přes blízký park ji dostrkali do připraveného auta. Úplně si dovedu představit, jak v noci venčím psa a vidím nějaký 3 maníky, jak se táhnou přes park s obří zlatou mincí. Myslím, že bych asi měla velký pochyby o svém duševním zdraví. Ale ne, oni to opravdu takhle udělali. Při domovních prohlídkách potom na oblečení podezřelých našli částečky zlata, stejně jako v jednom z jejich aut, což nasvědčuje tomu, že minci rozřezali, rozstavili a zlato prodali, protože ta mince totiž nebyla nikdy nalezena. Evidentně ti chlapci nebyli úplně nejostřejší pastelky v penále, protože v telefonu jednoho z nich našli historii vyhledávání, kde hledal třeba, jak zpracovat velké kusy zlata, a taky u něj našli úplně stejnou bundu, v níž se objevil na záběrech z kamer. Mimochodem bunda od Armaniho. Kdo jde krást v takový bundě, no to fakt nechápu, ale dobře. No, díky tomu je chytli, mimo jiné. Ještě tady mám jednu malou perličku na závěr. Antropometrie se mimo jiné zabývá předpovídáním velikosti penisu během erekce. Přísahám, že existují studie, které jsem opravdu i četla, kdy se měří penis, když je ochablý, a to jak jeho délka, tak obvod. Potom je natažen definovanou silou, znova změřen a podle toho natažení se předpovídá, jak asi dlouhý bude při erekci. Tu studii dělali na zdravých dobrovolnících, vyřadili jenom jedince, kteří měli jizvy, přílišné zakřivení nebo nějakou jinou abnormalitu penisu. Samotná erekce pak byla navozena jak uměle, tak přirozeně. Při výzkumech se mimo jiné zjišťovalo i to, jak velkou silou by se měl ochablý penis během měření natahovat. A taky to, že pokud ho natáhnete silou přesně 450 gramů, tak je to ideální prediktor jeho délky při erekci. Tohle všechno bylo publikováno třeba v časopise Journal of Impotence Research. A proč se tohle vlastně jako dělá? To mě hrozně zajímalo. No tak cílem těchto studií je například určení správné velikosti kondomů, nebo taky to, jak moc jsou muži motivovaní podávat přesné informace o velikosti jejich mužství. Pak se tyto výzkumy využívají při psychologických sezeních s kandidáty na zvětšení penisu. Mimochodem, ideálními kandidáty na tuto úpravu jsou muži. U nich je délka ochablého penisu méně než 4 cm a nataženého méně než 7,5 cm. Taky se zjistilo, že způsob navození erekce ovlivňuje velikost penisu. Neboli jak si to uděláš, tak velký to máš. A že průměrná délka stopořeného penisu je 12,5 až 14,5 cm. Takže ne 20, pánové, jo. Vemte si pravítko, najděte si 20, je to fakt trochu moc, jo. Tímto pro dnešek končíme. Dnešní epizoda je trošku kratší, protože antropometrie se vlastně už moc nerozvíjela po té, co ji překonaly otisky prstů, a k té digitální antropometrii toho zase není tolik co říct, všechno se prostě modeluje na počítačích. I tak doufám, že vás dnešní epizoda bavila. Já jsem se při jejím zpracování bavila docela dost, zvláště u té poslední kapitoly. A ráda bych vás pozvala k poslechu dalšího dílu, který se bude zabývat otisky prstů. To nám tak hezky na tu antropometrii navazuje. Uslyšíme se tedy příští týden a do té doby se mějte hezky. A dneska mějte hezký den.